Šobrīd starp Latviju un Eiropas komisiju sekmīgi un konstruktīvi turpinās konsultācijas, kas ļaus Eiropas Savienības fondu apgūšanu sākt nākamgad. Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka ir pārliecināta, ka Latvija savas intereses attiecībā uz Eiropas Savienības fondiem līdz šim ir aizstāvējusi veiksmīgi.
Latvijai izdevās sarunu veidā panākt ļoti labu piedāvājumu no Eiropas. Vai ne? Tā kā laikā, kad principā Eiropas budžets tika samazināts, Latvijā tas neto ieguvums īstenība pieauga. Un tas liecina par lieliem panākumiem. Cits jautājums, kādā veidā mēs tagad tos līdzekļus atkal nevis apgūsim, bet investēsim.
Eiropas komisijas pārstāve tomēr uzsver, ka šoreiz Eiropas Savienība no Latvijas sagaidoja tā Eiropas Savienības fondus izmantotu ekonomikas izaugsmes veicināšanai.
Ja nebūs attiecīgas investīcijas no visādiem avotiem, tā skaitā no Eiropas struktūra fondiem strateģiskajos projektos, tad mēs nevaram cerēt, ka tā izaugsme nāks pati par sevi.
Vienošanās par Eiropas Savienības ilgtermiņa finanšu ietvaru Eiropas institūcijās noredēja lēnāk nekā cerēts. Tomēr finanšu ministrs Andris Vilks cer, ka pieteikt projektus finansējuma saņemšanai būs iespējams jau nākamgad.
Mēs darām visu, lai varētu nākamā gadā jūs atstrādāt. Jo mēs sakam, mums tagad pēdējās sarunas komisiju, mēs gribam finalizēt, pabeigt to stadiju, lai mēs varam ietvaru attiecībā uz projektu.
Savukārt Eiropas parlamenta deputāts Ivars Godmanis uzsver, ka Latvijai šajā Eiropas Savienības ilgtermiņu budžeta periodā vajadzētu pievērst lielu uzmanību tam, vai netiktu atkārtotas iepriekšējā perioda kļūdas un palaisti garām apjomīgi pieejamie līdzekļi no Eiropas Savienības fondiem.
Ja mēs būtu strādājuši tiešām veiksmīgi, vismaz tā kā Igaunis, ja mēs būtu strādājuši kā lietuvieši, mūsu ekonomikā, stāciet dzelžos, būtu ieguldīts 626 miljonu eiro vairāk. Uz šodien. 626 miljoni. Ja mēs būtu strādājuši drusku vairāk, nu tā kā Lietuva, tā kā Igaunija, tad būtu 595 miljoni papildus. Viņi nav. Te nevar atspēlēties ar pašu šajā vilcienā. Tur ir 140 miljoni eiro. Kur ir tie pārējie 460 kaut kur miljoni eiro? Viņi ir neapkūti. Kāpēc mēs 11. Gadā uz 11 mēnešiem vispār apturē maksā? 11 mēneši mēs bijām pilnīgi uz nulli, mums nevienu maksāju neatvēlē šajos divos fondos. Šobrīd tam nav. Tāpēc pirms iet tālāk, vismaz tas ir jāpastāv.
Kopumā nākamajā plānošanas periodā no 2014. Gada līdz 2020. Gadam no Eiropas sociālā fonda, Eiropas reģionālā attīstības fonda un kohēzijas fonda līdzekļiem Latvijai būs pieejama aptuveni 4,4 miljārdi eiro jeb 3,08 miljārdi latu. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.